1 сакавіка кардынал Антонио Марыя Року Варэла ў чацвёрты раз быў абраны старшынёй іспанскай біскупскай канферэнцыі. Выбары адбыліся ў ходзе пленарнага пасяджэння ў Мадрыдзе. Віца-старшынёй быў пераабраны біскуп Рикардо Пэрэс Бласка з Більбау. У жніўні гэтага года папа Бенедыкт XVI прыбудзе ў Мадрыд на сусветныя дні моладзі, у якіх прыме ўдзел каля 1 мільёна чалавек. Гэтай падзеі кардынал Руоко Варэла прысвяціў большую частку сваёй прамовы, пачынаючы пленарнае пасяджэнне епіскапату Іспаніі. Па словах кардынала, сацыяльныя сеткі і крызіс сацыяльна-палітычных, культурных і этычных адносін вядзе маладых людзей да пачуцця пустаты і няўпэўненасці. Прывабнасць сацыяльных сетак спрыяе віртуальнаму ладу жыцця, які парадаксальна забірае магчымасць сустрэч і рэальных асабістых адносін, сказаў кардынал Руоко Варэла. У гэтым кантэксце неабходнае супрацоўніцтва паміж сям'ёй, парафіяй і школай для навучання дзяцей і моладзі ў веры і праўдзе пра чалавечую любоў, якая з'яўляецца ключом да сталасці маладых людзей як асоб і такім чынам прыносіць агульную карысць грамадству ў цэлым. Паводле кардынала Руоко Варэлы, дзяржава абавязана падтрымліваць сям'ю, заснаваную на шлюбе паміж мужчынам і жанчынай, але ніколі не можа захапіць права заняць месца гэтых двух інстытутаў, неабходных для развіцця асобы. 20 жніўня гэтага года кардыналу Антонио Марыя Руоко Варэле споўніцца 75 гадоў.